informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 13. decembar 2018. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Andreja Prvozvanog, svetog Frumentija, prosvjetitelja Abisinije. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh Irinej, i služio danas u dvorskoj kapeli svetog Andreja Prvozvanog u Beogradu. A visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i umirovljeni episkop Atanasije služili u crkvi svetog apostola Andreja Prvozvanog u selu Dupilo. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u toku je četvrti dan simpoziona o autokefaliji Srpske pravoslavne crkve. Trudom i ljubavlju sveštenstva Srpske pravoslavne crkve iz Njemačke i velikog broja dobrotvora, Cetinska bogoslovija dobila na poklon minibus. Kosova i Metohije slušamo informacije, kolona kvorovih vozila na sjeveru Kosmeta ponijeli opremu za blokade. Za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji prikupljeno 2250 evra. A slušamo i da je prekinut govor predstavnici Srpskog udruženja na skupu Ujedinjenih nacija u Beču. Za naš radio tim povodom govorila Aleksandra Trifunović, izvršni direktor humanitarne organizacije 28. jun. Iz pomjesnih crkava, mitropolit Kalis Tver, tomos za ukrajinske raskolnike, greška patrijarha Vartolomeja. Sinod Bjeloruskog egzarhata podržao Moskovsku patrijaršiju. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti juče održana svečana akademija posvećena Aleksandru Solženjicinu. Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, na jugu ponegdje i pljusak sa grmljavinom, a na sjeveru uglavnom u prvom dijelu dana snijeg i susnježica. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 2 do 15 stepeni. Večerašnje izdanje emisije Danas aktualno započinjemo sa informacijama o praznovanju svetog Andreja Prvozvanog. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, načelstvovao je danas sa svetom arhijerejskom liturgijom u kapeli svetog Andreja Prvozvanog u dvorskom kompleksu na Dedinju povodom praznika prvog Hristovog apostola i krsne slave kraljevske porodice Karađorđević. Patrijarhu su sasluživali protojereji Stavrofor i profesor dr. Vladimir Vukašinović i Božo Bakajlić, protođakon Stevan Rapajić i đakon Vladimir Rumenić. Svetoj liturgiji su prisustvovali između ostalih i episkop Šabački Lavrentije, britansko-skandinavski Dositej, šumadijski Jovan, vladika Braničevski Ignjatije, zatim dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar i domaćin prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina sa drugim članovima kraljevske porodice. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije, služili su danas sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi svetog Andreja Prvozvanog u crničkom selu Dupilo. U liturgijskoj besjedi preosvećeni vladika Atanasije kazao da danas proslavljamo svetog Andreja Prvozvanog, prvog Hristovog apostola, onoga koji je pozvao i u neku ruku prizvao apostola Petra. Vladika je podsjetio da je sveti Andrej apostol i prosvjetitelj svih i Slovena, jer je boravio i propovjedao po Balkanu, Trakiji, Južnoj Rusiji.
Čuli ste da je on ispovedio još pre Petra sa Natanajlom: ti si Hristos, sin Božiji. Proslavljamo ga i zato što je postradao, stradalnik za Hrista. On je raspet na onome krstu u vidu slova H, u Patrasu, zapadno Peloponezu prema Jonskom moru, i tamo je njegova velika saborna crkva, veličanstvena, i tamo je glava njegova. Bili su je odneli krstaši u Rim, ti pljačkaši koji su bili krenuli tobož da oslobađaju svetu zemlju, a onda su zauzeli Carigrad, opljačkali ga. Ja nazivam te krstaške ratove džihadi, džihadski ratovi, vođeni po zapovesti pape. Nažalost, tako je bilo. I onda je posle vraćena ta njegova glava. Eno je u toj sabornoj crkvi veličanstveno svetog Andreja, blizu obale Jonskog mora. Svi apostoli su veliki, ali pojedini kao što je Andrej, prvozvani, pa Petar, pa kao što je Natanailo, pa kao što je Jovan, pa kao što je zatim Pavle, koga je Gospod osobito izabrao, javi mu se pred Damaskom i od gonitelja preobratio ga u ravnoga prvovrhovnim apostolima Pavla.
Govoreći o Kosovu i Metohiji, vladika je kazao da smo mi narod Kosovskog zavjeta. Ištite prvo carstvo Božje i pravdu njegovu, sve ostalo će vam se pridodati. Srpski narod je pobornik carstva nebeskog i pravde Božije. To je naš Kosovski zavjet. Naše evanđelje, nasljeđeno od svetih apostola i svetih otaca njihovih naslednika, zaključio je umirovljeni episkop Atanasije. Na kraju liturgije blagosiljan je slavski kolač, a praznik je čestitao i prisutne blagoslovio mitropolit Amfilohije, koji je govorio o istoriji ove drevne svetinje.
Iz vremena drevnih Romejskog carstva, jer carigrađani proslavljaju posebno svetoga Andreja Prvozvanoga. On je pokrovitelj carigradske patrijaršije, sveti Andrej, i vaseljenski patrijarh i njegov nasljednik. Tako se smatra. Otuda, a onda i posle toga, naravno, i Vojislavljević, i po predanju ovdje je i grob Mihajla Vojislavljevića, i sve redom, sve do Petrovića.
Danas se u Beogradu održava četvrti dan simpoziona o autokefaliji Srpske pravoslavne crkve. Juče trećeg dana održan niz predavanja učesnika ovog značajnog simpoziona.
Predavanja trećeg dana održana su u velikom amfiteatru, imali su ih dr. Dragan Našković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na temu svetosavlje između narodno-obrednog i hrišćansko-vizantijskog predanja. U radu se razmatruju pitanja zašto za nas prihvatanje stranog, vjekovima nadograđivanog bogoslužbeno-liturgijskog pjesničkog nasljeđa nije ostala neprikosnoveno superiorna književno-poetska datost, već je poslužila samo kao model za stvaranje naše nacionalne književnosti i bogoslužbene poetike.
Uspješna delatnost na mnogim poljima svakako je vezana i uslovljena njegovim matičnim izvornim nasljeđem. Sava je poticao iz naroda za koji i dan danas možemo osnovano potvrditi da posjeduje jedno od bogatijih folklornih nasljeđa. Bogatstvo narodnih običaja, igara, pokreta, pevanja, šara i boja na nošnji nesumnjivo predstavljaju svjedočanstvo o njegovom trajanju. Zbog toga je Sava mogao sasvim kompetentno da se upusti u organizovanje i ustrojavanje kako crkve, tako i države i njene kulture, bogosluženja, tipika, i da se po svom nahođenju, ali istovremeno i u duhu istočno-hrišćanskog predanja, afirmiše autentični, kao autentični i veliki stvaralac.
Dr. Vladimir Cvetković iz Instituta za filosofiju i društvenu teoriju Beograd govorio je na temu promišljanje pojma svetosavlje. Primjer svetog Nikolaja Žičkog i svetog Justina Ćelijskog. U naučnom radu pojam svetosavlje je razmotren sa filološkog, političkog i teološkog spektra i data je analiza svetosavlja iz perspektive svetog Nikolaja Žičkog i svetog Justina Ćelijskog, pojma koji se pojavio kao reakcija na političke promjene u Jugoslaviji i Evropi u međuratnom periodu.
Započet ćemo pitanjem zašto bi Nikola i Justin kao ozbiljni kritičari evropskog i srpskog nacionalizma prihvatili svetosavlje ako ono nije ništa drugo do srpski nacionalistički projekt. U odgovoru na ovo pitanje prvo ću se fokusirati na Prvi svjetski rat i stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kada su oslanjajući se na slavenofilski ideje oba autora ukazala na potrebu za uvođenjem nove eklesiologije. Zatim ću analizirati njihovu kritiku Evrope i evropskog identiteta u kontekstu novog eklesiološkog projekta i konačno usredsrediću se na Nikolajev i Justinov pokušaj realizacije svetosavlja kao oblika crkvenog identiteta u okviru jugoslovenskog društva. Ideje prosvetiteljstva te dostignuće Francuske revolucije i američkog republikanizma koji su vodili prenošenju političke vlasti sa monarha na narod ili nacije počeli su da se naziru i na balkanskim prostorima kroz niz ustanaka srpskog naroda u 19. veku. I same srpske crkvene organizacije su počele da se prilagođavaju novim prilikama, vezujući se ne više za postojeće političke institucije, već za novog aktera na političkoj sceni, sam narod ili naciju.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, bilježimo informaciju iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Trudom i ljubavlju sveštenstva Srpske pravoslavne crkve iz Njemačke i velikog broja dobrotvora iz tamošnjih parohija, Cetinska bogoslovija je dobila na poklon minibus od 17 putničkih mjesta. Novčani iznos ovog priloga, uključujući i troškove transporta, iznosi oko 17.000 evra. Pokretač i vođa ovog čovjekoljubivog poduhvata je sveštenik Milenko Marković, paroh u Filingenu, Šveningenu, koji je uz blagoslov svojih nadležnih arhijereja i nesebičnu pomoć priložnika crkve uspio da sakupi sva potrebna sredstva i da se do kraja angažuje oko transporta ovog vozila iz Njemačke pa sve do Cetinja. Ovaj minibus je na Cetinje stigao na Mitrovdan ove godine, a zajedno sa ocem Milenkom tom prilikom su Cetinsku bogosloviju posjetili i sveštenici protojerej Slobodan Tijanić iz Friedrichshafena i protonamjesnik Jovan Gatarić iz Freiburga. Ovo je velika pomoć životu i radu naše bogoslovske škole, jer se ne može opisati kolika je potreba da se u skladu redovnih i prazničnih službi širom Crne Gore cetinski bogoslovci nađu na svakom mjestu. A to podrazumijeva njihovo učešće u bogosluženjima, gradskim litijama i svečanim akademijama. Često su naši đaci u prilici da pomažu u brojnim poslovima uređenja i izgradnje na manastirskim i crkvenim imanjima koje se nalaze van Cetinja. A ako ovome dodamo i brojne pedagoško-prosvjetne ekskurzije koje se odvijaju u sklopu nastavnog plana i programa i koje su obavezne, onda je jasno da je bez posjedovanja jednog ovakvog vozila život škole gotovo nezamisliv. Svaka takva potreba se ostvaruje tako što se angažuju drugi prevoznici, što povećava materijalne troškove života bogoslovije. Zahvaljujući prije svega ocu Milenku, ovaj je problem i za nas i u buduće ćemo moći da sasvim slobodno i bez opterećenja organizujemo sva školska putovanja. Još jednom blagodarimo od srca ocu Milenku i svim bratoljubivim ljudima koji su u ovom poduhvatu učestvovali. Neka im Gospod uzvrati svakim dobrom molitvama Svetog Petra Cetinskog čudotvorca, poručuju profesori i učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Drugu godinu za redom u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Kasarskim livadama kod Šapca bogoslužbeno je proslavljen Sveti Mardarije, novoprosijavši svetitelj Svete Srpske crkve. Svetom liturgijom je načelstvovao protonamjesnik Milivoj Pajić, u sasluženje protojereja Valentina iz Bajtalske oblasti iz Ukrajine, dok je za pijemnicom pojao dio etnogrupe Jefimija sa vjernima.
Vladika Mardar je pribran liku svetih na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora u maju 2015. godine. Tom prilikom je i određen datum proslavljanja, 12. decembar, dan na koji se upokoji u Gospodu.
Bilježimo još jednu informaciju iz života crkve koja nam stiže iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Naime, njegovo preosveštenstvo episkop Austrijsko-švajcarski gospodin Andrej boravio 11. decembra u pratnji arhijerejskog namjesnika za Gornju Austriju jereja Slaviše Božića i paroha gmundenskog protojereja Nikole Pantića u zvaničnoj posjeti biskupu Manfredu Šoeru u gornjoaustrijskoj prestonici. Dvočasovnom razgovoru u sjedištu biskupije u starom dijelu grada Linca prisustvovali su saradnici biskupa za međucrkvene odnose. Na prijemu crkveni velikodostojnici su diskutovali o unapređenju crkvene misije u Gornjoj Austriji. Razgovarajući i o aktuelnim temama, biskup Šojer i vladika Andrej razmijenili su mišljenja o trenutnom stanju zvaničnog dijaloga pravoslavlja i rimokatoličke crkve, također o važnim vidovima međucrkvene saradnje na tim prostorima. Sagovornici su posebno razmijenili stavove koji se tiču saradnje srpske parohije u Gmundenu i rimokatoličke dijeceze. Vladika Andrej je izrazio blagodarnost rimokatoličkoj crkvi za neizmjernu pomoć pruženu srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom joj narodu, naročito u vezi sa bogoslužbenim potrebama pravoslavnih Srba u Gmundenu i okolini. Biskup dr. Šojer je ukazao na značaj koju ima srpska crkva na tim prostorima. Pri izlasku iz biskupskog dvora, biskup Šojer je prikazao gostima čuveni portret biskupa doktora Rudolfa Hitmajera, koji je tragično izgubio život tokom pastirske posjete srpskim zarobljenicima u logoru Mauthausenu 1915. godine. Više od 45 vozila KFOR-a ušlo je jutros na sjever Kosova i Metohije. Kolona se zaustavila u Leposaviću, poslije čega su krenuli ka Kosovskoj Mitrovici. Iz KFOR-a za RTS kažu da je riječ o redovnoj vježbi. Kolona KFOR-ovih vozila, koju sve vrijeme nadlijeće helikopter, došla je prije podneva do Drenskog polja kod Leposavića, odakle se oko 13 časova uputila ka Kosovskoj Mitrovici. Pored borbenih vozila, pripadnici KFOR-a nose i opremu za blokade i pravljanje barijera, poput građevinskih mašina, bagera i kolutova žice. Portparol KFOR-a Vincenzo Grasso rekao je za RTS da je riječ o redovnoj vježbi. Ima i drugih konvoja koji se kreću u drugim dijelovima Kosova. U skladu sa rezolucijom 1244, trupe KFOR-a treniraju spremnost da budu brzo raspoređene širom Kosova, rekao je Grosso. KFOR je istakao da oni brinu o bezbjednosti Srba, na što je reagovao potpredsjednik Srpske liste Igor Simić, poručivši da bi KFOR, ako stvarno brine o Srbima, trebalo da uperi trupe ka jugu, a ne ka sjeveru. Na Twitter nalogu KFOR-a precizirano je da se konvoj juče kretao prema Prizrenu, a danas prema sjeveru Kosova. Grosso je danas za Kosev rekao da se vježba odvija i u zoni zapad i istok, te da su se juče jedinice KFOR-a kretale od Uroševca ka Prizrenu i da to niko nije primijetio. Istakao je da nema posebne mete i da je u pitanju vježba jedinica koje će se po završetku vježbe vratiti u svoje kampove. Pokreti KFOR-a na sjeveru dolaze u trenutku već podignutih tenzija nakon poteza koje Priština povlači mimo Evropske unije, a posebno uoči namjere da sjutra donese odluku o formiranju kosovske vojske. Komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral James Fogo, rekao juče da je formiranje vojske nešto o čemu suvereno odlučuje Priština. U tom kontekstu prisustvo KFOR-a na sjeveru, posebno sastav i oprema vozila, ukazuje na strahovanje od moguće reakcije Srbije. U humanitarnoj akciji za narodne kuhinje Kosova i Metohije u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor prikupljeno je 2250 evra. Humanitarnu akciju zbog novonastale krize na Kosovu i Metohiji te otežanog snadbijevanja proizvodima iz centralne Srbije i prijetnje nestašicom osnovnih životnih namirnica organizovali su i Miholjski zbor i Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore. Pomenuta sredstva su prikupljena u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu, a vidit ćemo još i koliko je obezbijeđeno putem uplata na žiro račun, kaže paroh Kotorski, namjesnik Boko Kotorski i protojeri Stavrofor Momčilo Krivokapić. Kada je riječ o namirnicama, sakupilo se najviše brašna, a pomoć je prikupljana i na nivou okolnih parohija. Inače, akcija pomoći narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji nije okončana i trajaće kroz redovne tokove do kada to bude potrebno. Na primjer, često nam dođu ljudi koji nezavisno od akcije donesu sredstva za Kosovo i Metohiju, dodaje otac Momčilo Krivokapić i napominje da je cilj da se prikupljena sredstva upute tamo gdje smo sigurni da će doći do narodnih kuhinja koje bi se inače ugasile da nema pomoći sa strane. Ne treba podsjećati da je tamo situacija redovno loša, a sada posebno, ukazao je otac Momčilo Krivokapić. Govor dvije predstavnice humanitarne organizacije 28. jun u Kancelariji Ujedinjenih nacija za nasilje i drogu u Beču prekinut je nakon što su one počele da govore o eskalaciji stanja na Kosovu i Metohiji. Tamara Pavlović i Mija Milanović su u ime te organizacije Srbe iz dijaspore bile najavljene kao govornice na sastanku Komisije Ujedinjenih nacija za sprječavanje kriminala i uspostavljanje pravde. Nakon nekoliko odlaganja Mija Milanović je uspjela da održi govor uz česte prekide predsjedavajućeg, navodi se u saopštenju 28. jun. Nakon toga Tamari Pavlović mikrofon je bio potpuno isključen poslije prvog minuta njenog govora kada je krenula da govori o nepravdi prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Tim povodom za naš radio čućete šta je u razgovoru sa kolegom Jovanom Jovanović rekla Aleksandra Trifunović, izvršni direktor humanitarne organizacije 28. jun.
Nažalost smo se to iznova susreli sa time da prosto nažalost pravo se ne primenjuje podjednako na sve, a pravde neki je to neki, ajde da kažem, uzvišeni univerzalni pojam do kojeg se malo teže stiže. Nakon pominjanja rezolucije 1244 koji su prosto oni kao međunarodna zajednica i kreirali, došlo je do određenih problema, naročito nakon pominjanja toga da niko od albanskih ekstremista nije procesuiran za svoja zlodela koja su počinjeli na teritoriji Kosova i Metohije, a prema civilima, prema nedužnim žrtvama, prema manastirima, grobljima, crkvama, svemu onome što je srpsko kulturno nasljeđe i svemu onome što je, eto, bili smo svedoci, uništeno ne samo za vrijeme pogroma, nego što se prosto i konstantno, svakodnevno uništava. Da smo dobili neko zvanično objašnjenje, nismo. Tamara je nakon prvih 30 sekundi svog govora dobila obaveštenje, jel te, na bubicu da će njen govor biti prekinut ukoliko ne bude skrenula sa te teme. Međutim, s obzirom da je obaveštenje bilo upućeno na francuskom jeziku, u prevodu na engleskom koji je malo kasnio, Tamara je naravno nastavila sa svojim govorom i prosto je došlo do gašenja i mikrofona i kamere, kao što se može vidjeti na snimku. Prosto, na prvom mjestu, mi smo humanitarni radnici, mi smo svi volonteri u svemu ovome i čistih srca prilazimo svemu. Smatramo da ono što je ljudsko, da treba realizovati. Ako treba pružiti nekome pomoć, pomoć će se pružiti ma koje god daje i vere i nacionalnosti i svega god. Ako je nešto istina, ona se mora iznijeti, makar ona nekome prijela ili ne. Nismo niti očekivali, niti što kažu, makar jednu sekundi pomislili da bi se ovako nešto moglo dogoditi, ali nekako meni je, eto, žalosno da kažem kao pravnik po vokaciji, da, eto, je činjenica da onaj ko treba da bude garant i mira i stabilnosti i primjenjivanja međunarodnog prava u ovom trenutku, ali boga mi i istorijski gledano decenijama unazad, to ne uspeva da bude. Što se podrške tiče, ona svakako stiže sa svih strana i to jeste nešto što je ohrabrujuće i što nas motiviše da istrajemo u svemu ovome, makoliko ovo izgledala kao borba Davida i Golijata. Sa druge strane, ono što jeste neka zvanična percepcija jeste da je prosto došlo do određenih tehničkih problema, čega jeste bilo kada je Mijin govor bio u pitanju. Međutim, kada je reč o Tamari, da je reč o tehničkom problemu, oni bi se vratili na nju i na njen govor. Međutim, do toga naravno nije došlo. Tako da ja zaista želim da verujem da nećemo biti onemogućeni u nekom narednom periodu da iznesemo sve ono što je istina, ne samo za naše stanovništvo na Kosovu i Metohiji, već za naše stanovništvo ma gde ono bilo, ukoliko je došlo do kršenja ljudskih ili pak manjinskih prava, jer prosto mislim da je trenutak da i naše majke i naše žrtve budu i pomenute i ne samo molitveno, kao što kažem, nego i prosto da se njihove žrtve uvaže podjednako kao i žrtve svih drugih i da prosto se zaustavi čitavo ovo, kako da vam kažem, najblaže rečeno, čitava ova konfuzija, jer mi kao humanitarci nismo u mogućnosti čak ni humanitarnu pomoć da odnosimo na određene delove koji su u ovom trenutku Kosova i Metohija, što je prosto presedan bez svakog ovog objašnjenja.
Emisiju danas aktualno nastavljamo pregledom informacija iz pomjesnih crkava. Prva informacija govori da je mitropolit Kalist Ver rekao da je tomos za ukrajinske raskolnike greška patrijarha Vartolomeja.
Episkop Konstantinopoljske crkve ubijeđen je da je ukrajinsko pitanje problem svih pravoslavnih crkava i da ga je neophodno rješavati isključivo putem sve pravoslavne diskusije. Ukrajina je pripadala i pripada Ruskoj crkvi i to je istorijska činjenica. Takvo gledište je saopštio emisiji Rič Bogoslova, poznati patrolog i bogoslov, počasni predsjednik Međunarodnog instituta atonskog nasljeđa, episkop Konstantinopoljskog patrijarhata, mitropolit Dioklijski Kalist Ver.
Iako sam mitropolit Vaseljenske patrijaršije, ne slažem se s pozicijom koju zastupa patrijarh Vartolomej, kazao je predstavnik Konstantinopoljske crkve. Sa svim dužnim poštovanjem prema mom patrijarhu, moram da kažem da sam saglasan sa stavom Moskovskog patrijarhata da Ukrajina pripada Ruskoj crkvi. Na kraju krajeva, Kijevska mitropolija je po dogovoru 1686. godine predata ispod omofora Vaseljenske patrijaršije pod omofor Moskovske i tako je Ukrajina 330 godina bila dio Ruske crkve.
Jerarh je izrazio uvjerenje da je sa strane Konstantinopoljskog patrijarhata bilo nerazumno jednostrano poništenje odluke iz 1686. godine. Na kraju krajeva, kako kaže Aristotel, ni Bog ne može da izmijeni prošlost. To je istorijska činjenica. Ukrajina je pripadala i pripada Ruskoj crkvi. Zbog toga smatram greškom Vaseljenskog patrijarha davanje autokefalije dvojici raskolnika Filaretu i Makariju, istako je bogoslov.
U Minsku je pod predsjedavanjem Patrijaraškog egzarhata Srebije-Lorusije, mitropolita Minskog i Zaslavskog gospodina Pavla, a u prisustvu počasnog egzarha sve Bjelorusije, mitropolita Filareta, 11. decembra ove 2018. godine održano zasjedanje sinoda Bjeloruskog egzarhata. Pošto je saslušao izvještaj Patrijaraškog egzarhata o učešću na zasjedanjima Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, 14. septembra i 15. oktobra 2018. godine i diskusije o antikanonskim postupcima Carigradske patrijaršije u predjelima Ukrajinske pravoslavne crkve, odnosno na kanonskoj teritoriji Moskovske patrijaršije, Sveti sinod Bjeloruskog egzarhata donio je sljedeće odluke. Uzeti na znanje odluku Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve od 14. septembra i 15. oktobra 2018. godine. Jednoglasno podržati odluku sinoda Ruske pravoslavne crkve od 15. oktobra 2018. godine da se ne može dalje ostati u evharistijskom opštenju sa Carigradskom patrijaršijom. Izraziti sinovsku zahvalnost Svetijšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu na snažnom, uravnoteženom i dosljednom stavu po pitanju čistote kanona pravoslavne crkve i Hristovog učenja. Izraziti bratsku podršku mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju, episkopatu i punoti Ukrajinske pravoslavne crkve i nastaviti sa uznošenjem molitvi za bratski ukrajinski narod. Održati u svim eparhijama Bjeloruske pravoslavne crkve eparhijska sabranja i objasniti učesnicima, sveštenicima, vjernicima i mirjanima stav patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve o složenom stanju u vezi sa antikanonskim radnjama Carigradske patrijaršije i pozvati svu puninu Bjeloruskog egzarhata da se čvrsto drže odluka koju je donijela najviša vlast naše crkve. Nastaviti sa uznošenjem molitvi na liturgijama u crkvama i manastirima Bjeloruskog egzarhata za jedinstvo Svetog pravoslavlja i pozvati sveštenstvo i stado Bjeloruske pravoslavne crkve da ojačaju svoje molitve kako bi se crkvi Hristovoj podarili mir, sloga i ljubav. U subotu 8. decembra 2018. godine Jerusalimska patrijaršija je proslavila svetu velikomučenicu Katarinu u svetom manastiru njoj posvećenom na sjevernoj strani patrijaršije u srcu hrišćanske četvrti. Sveta velikomučenica je postradala za vrijeme vladavine cara Maksimilijana 305. godine.
Večernjom božanskom liturgijom načelstvovao je mitropolit Ilinu Poljski gospodin Joakim sa sveštenicima i đakonima, pjevao je hor pri crkvi Vaskrsenja gospodnjeg, Službi je prisustvovao veliki broj monaha, monahinja, lokalni vjernici i poklonici. Istog dana u istorijskom manastiru na Sinaju svetkovana je sveta velikomučenica Katarina. U tom manastiru se čuvaju česne mošti svetiteljke u veličanstvenoj crkvi njoj posvećenoj, koja je sagrađena tokom vladavine cara Justina. Po blagoslovu patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila, liturgijom je načelstvovao arhijepiskop Pele gospodin Filumen.
Iz svijeta kulture, poštovani slušaoci, donosimo informaciju da je u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti juče održana svečana akademija posvećena Aleksandru Solženjicinu, ruskom piscu, dramaturgu i istoričaru, dobitniku Nobelovne nagrade za književnost 1970. godine i od 1994. godine inostranom članu Srpske akademije nauka i umjetnosti. Pozdravne riječi uputili su predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademik Vladimir Kostić i akademik Dragoslav Mihajlović, dok su o liku i dijelu Aleksandra Solženjicina povodom 100 godina od njegovog rođenja govorili profesor dr. Tanja Popović i profesor dr. Kornelija Ičin. Bilježimo jednu najavu koja nam stiže iz Podgorice. Naime, sjutra 14. decembra u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja sa početkom u 19 časova bit će prikazan igrano dokumentarni film Radisava Raja Jevrića o Svetom Ardariju, Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom Tihi kutak Hristov. Također ovaj film će biti prikazan u nedjelju 16. decembra u Budvi u manastiru Podmajine sa početkom u 19 časova.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sjutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, na jugu ponegdje i pljusak sa grmljavinom, a na sjeveru uglavnom u prvom dijelu dana snijeg i susnježica, izuzev visokih planinskih predjela. Više padavina krajem dana i tokom noći, vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 5 do 9, a najviša dnevna od 2 do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, ove večeri vama zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Jovan Jovanović, Rade Dulović i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!